fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar me 20 tetor, përkujtohen Shën Laura, Shën Maria Bertila Boskardin, Virgjër, dhe Shën Irena e Portugalis Martire. Ne do të ndalemi pikërisht tek Shën Irena. Në kalendarin kishtar gjejmë më së një shejte me emrin Irene, emër që tingëllon bukur e ka domethënie të bukur, rrjedh nga fjala greke do thot paqe. Shejtja Irene që kisha e kremton sot me 20 tetor është një nga më të njohurat edhe në sajtin një legjende prekse që është përhapur në shumë vendet e botës. Tregohet pra se Irena e lindur në Portugali aty nga gjysma e shekullit të 6 ishte rregulltare në një manastir murgeshesh që ja kishin kushtuar tërë jetën Zotit, duke kundruar fjalën e Zotit, duke jetuar në lutje e në kundrim. Ndonë se vajzë të për kokullur, ajo pra Irena spikaste për bukurit e jarëzëkonshme ndërmjet të gjitha si motrave murgesha. U dashurua me të një nga zotrinjt e vendit dhe bëri që mos ta merrte për grua. Irena ju përgjigj si ja kishte kushtuar jetën një qëllimi shumë më të lartë se sa të martohej. Djaloshi u smurënd, po vdiste, dhe Irena shkoi ta vizitonte dhe ngushlloi me fjalë aq të frymzuara sa i smuri u ngrit menjëherë i shëruar nga krevati. Më pas, bukuria e vajzës tërhoqë rëfysin e saj, një rregulltar të padenjë, i cili i paditi si të qëthurur. Shkandulli mori dhenë, vajzën e dënuan në prerjen e kokës. Gjelatin nuk vunoi, ja preu kokën e pastaj e hodhi trupin e ujrat e një lumi. Rjedha e mori trupin dhe e mbarti deri në qytetin Skalabis, ku jeton të gjagjaj i vajzës Abad. Pasi pati një vegim, përmes të cilit njoftoi për sa kishte ndodhur, Abati shkoi me procesion për të marrë trupin e Irenes. Nuk që e vështirë të provohej pafajësia e vajzës, martire e pafaj. Kjo ngjarje e preku aq shumë mbar qytetin sa që aso kohë nuk u quajt më Skalabis, por Santarem, do thot Shën Irena. Kjo legjendë gjusë të nderuar te për populore nuk ka kurfar baze reale e historike. Sidoqoftë, jemi të sigurt se bëhet fjalë për një martire me të njëjtin emër rreth se cilës më pas janë thurur gojdhënat e ndryshme. Dimi edhe këtë se Shën Irena Thesalonikut nderohej shumë në shekujt e parë të krishterimit në Skalabis, ku ruheshin disa nga reliket e saj, e ishte pikrisht devocioni popullor e jo qëllimi për të prekur besimtarët, ai që e frymëzoi legjendën për martirin e lashtë, model virtytesh dhe heroizmi.